Tento způsob života je zárukou, že jednoho dne se dostaneme na nejzazší mez možností lidských v takovém životě. Že totiž normálně, když žijeme běžným životem, který chce tady získat určité blaho a určitou spokojenost, určitý majetek, tak to dopadne jednorázově tak, že postupně všechno ztrácíte, až ztratíte všecko. Kdežto, když ten život, jak jsem tomu říkali, stylizujete, to znamená, když ho vyvedete z těch kolejí, které vedou přímočaře ke smrti fyzické, jenom, a jenom tam ke zničení individuality lidské, tak nastane okamžik, kdy se vlastně ocitnete uměle před smrtí, ale ne fyzickou. Kdy totiž se ocitnete zrovna tak jako před smrtí u konce všech možností, že těmi prostředky, kterými jste šli, už dále jít nemůžete. Ano? Čili vy předhoníte smrt. Předběhnete smrt. A najednou vidíte, já jsem se snažil třeba o takový a takový život, takovými prostředky a chtěl jsem, aby byl dobrý, aby byl lepší než ostatních lidí a ono mi to dál nejde. A jestliže stojíte o to zlepšování, tak pak v tomto momentě se od vás chce, abyste přešli do chudoby ducha. To je ten požehnaný okamžik, který v nejvyšším stádiu třeba zažil Buddha pod tím stromem, ne? Že když po 27 letech se marně snažil o to dosažení věčnosti a všichni ho odbývali, všichni mistři, a říkali, že se na to nehodí, nebo odkazovali na jiného mistra v nejlepším případě, tak on po 27 letech poznal, že to opravdu nikam nevede, ale se asi patrně nehodí. Ale k tomu účelu, k tomu smyslu, ten jeho život není proto vhodný. Není prostě tak vyspělý, aby to mohl dosáhnout. Ale ta touha po té věčnosti mu zůstala. Ano, ta mu zůstala. A tím se tento moment liší od fyzické smrti. Kdy třeba ztratí vědomí a nemůže mít žádnou touhu. Takže tady vědomí nestrácí, touha mu zůstane. A ona zůstane čistá, oproštěná od té jeho bývalé snahy, která se ukázala být marnou. A tady se přesvědčí, co je to chudoba ducha. To je nejlíp definovaná chudoba ducha. Tady najednou je úplně chudý duchem a teď je na něm, jestli této chudoby ducha dovede správně využít. A tady nám Ježíš Kristus radí, že pokaždý, kdykoliv dojde k takové chudobě ducha, oni jsou to stupně té chudoby. Potom, když totiž vezme se další vyšší prostředky, tak se s tím dostane kousek, tak se dostane k takovému vyprázdnění, k takové chudobě ducha. Tak jestliže ví, jak v tomto momentu si má počínat, tak pak přejde k vnitřnímu uskutečnění toho, o co se zevně marně snažil. Já to vysvětlím. Tak třeba, když jsem na tom příkladě, když jsem se marně snažil v tomto životě patřit těm zájmům, které jsem měl, a tak dlouho marně, až prostě už bylo vidět, že se na tu životní dráhu nikdy nedostanu, nebo za těch okolností vůbec ne, tak jsem rezignoval na to se k tomu dopracovat. Ne? Já jsem rezignoval dokonce na to, že budu moc pokračovat v tom čistém životě, který jsem si vzal za úkol, že ho budu provádět. Jsem si říkal, že takhle půjde se mnou dát, tak nakonec ten svět mě svede a budu jako ty ostatní. A při této rezignaci mě bylo milejší než žít. Takže já jsem se vzdával všeho, co jsem měl, neboť jsem nic nového nabít nemohl a co jsem měl, jsem ztrácel. To byl příhodný okamžik k vnitřnímu uskutečnění. Ovšem, aby to vnitřní uskutečnění mohlo nastat, k tomu je třeba buď víra, tu já jsem neměl, abych věřil, že Pán Bůh mě z toho této brindy dostane, že mě tam přeci nenechá, a nebo aspoň přinejmenším, řekl bych, taková fanatická touha jít dál, i když nevím jak. To musí být opravdu fanatická touha, protože člověk už nemá prostředky, neví, jak by šel dál a přeci chce. A přeci neustane. Tady máme další takový příklad u Ježíše Krista, který nám ukazuje na toho chromého u toho jezera Betsedy, který už neměl nejmenší naděje, ale přece tam zůstával a proto se mu zjevil Kristus. Čili to, že se mu zjevil Kristus, to znamená, že se mu zjevilo vnitřní uskutečnění, že se mu zjevila cesta, jak vnitřně uskutečnit to, co potom musel praktikovat zase dál ve svém středním životě. No a když zase mluvil za sebe, tak v tom momentu, kdy jsem byl takhle vyprázdněn, jak jsem říkal, se mi dostala do ruky knížečka, kde jsem si přečetl, že život lidský je k tomu tady, aby člověk z něho přešel do věčného života. A já jsem v tom poznal pravdu. Já jsem v tom poznal pravdu způsobem, jakého jsem nikdy nebyl svědkem. To bylo to jiné chápání, o které jsem dneska na začátku mluvil a které se dostává každému zákonitě, kdo sice už nemá možnost jít dál, ale spravedlivě se snažil o to jít dál, nemá tu možnost a rezignuje vlastní prostředky, ale nerezignuje na tu touhu dál jít. Ano? A to byl můj případ. Já jsem vyhovoval těmto podmínkám, které jsou například zmíněny u paní Marie, že ona taky nevěděla, jak se to může stát, ale byla ochotna jít dál. Byla ochotna všechno opustit a jít a splodit, anebo porodit toho Ježíše Krista, ten život věčný. A já jsem se tam dověděl, že je to možné. Ale já jsem v té chvíli hned taky věděl, těžko říct, uvěřil, že se mi dostane do ruky prostředek, kterým to budu moct uskutečnit. Věděl jsem dobře, že ho nemám. Já jsem byl úplně bezstarostný. Já jsem věděl, že ten prostředek budu mít. A ani se nevěděl, jakým způsobem ten prostředek nabudu. Jakým způsobem se o něm dovím, to jsem vůbec nevěděl. Ale byl jsem, jak vám říkám, úplně bezstarostný. Neboť jsem dospěl k tomu okamžiku chudoby ducha na určitém stupni. Samozřejmě to má vyšší stupně, ne? To byl ten nejnižší stupínek, který byl zapotřebí, aby se získal, aby se mohlo do člověka něco vlít z toho poznání vyššího. No a opravdu ten prostředek, to už nezáleží jak, se mi do rukou dostal, zdánlivě z vnějších podnětů, ne? Takže já jsem si myslel, že jsem to vyčetl Dvanfurterovi a já jsem to ve skutečnosti se dověděl vnitřně. Ano. To bylo zákonité, to se stane každému, kdo tu touhu si zachová, kdo se nedá odradit tím, že nic nemůže. Rozumíte? Že nic nemůže toho člověka nesmí odradit. To z vyššího hlediska, dneska už to chápu, teď jsem to nechápal, platí na všech stupních. Že kdyby člověk si myslel, že něco má, ne, tak nemůže v určitém momentu jít dál, protože všechno může dát a on to dál nejde. To už dneska dobře víme. To já jsem tehdy vůbec nevěděl. Ale pro samozřejmost, která přitom existovala v mé duši, dneska vím, že tomu tak bylo. Že na té úrovni jsem byl chudý duchem. Ano? A tak to prosím šlo dál. Já jsem získal prostředky, jimiž jsem se dopracovával k dalším stupňům vnitřního uskutečnění. To znamená, já jsem se vnitřně dovídal o tom, jaké mám úkoly, nebo co mám dělat dál, nebo porozuměl jsem věcem, kterým jsem předtím vůbec nerozuměl, lépe řečeno, chápal jsem věci, které jsem si nerozuměl, že jsem mohl změnit svůj život. Já jsem samozřejmě změnil ten život. Já jsem se nikdy nevrátil k tomu životu, jaký jsem žil předtím. Ale tato změna nebyla definitivní změnou. Já jsem si myslel, že je definitivní změnou. Já si tehdy nepředstavoval, že budou muset následovat další stupně vývojové. Jsem si myslel, no tak teďka tě to tak chytlo, že bys ani nemohl některé hříchy, které páchají jiní lidé, dělat. Třeba nebylo mě za obtíž žít čistým životem, ne? A jiným to za obtíž bylo. A i kdyby mě, na mě bylo, jakože přicházela pokušení, ne? Na mě bylo přišlo, tak já jsem jim odolal z toho důvodu, že jsem měl sílu k tomu, ne ze sebe, nýbrž z toho uskutečnění vnitřního, které jsem ustavičně opakoval tou vnitřní koncentrací, ne, tou vnitřní modlitbou, jsem pořád doplňoval toto vnitřní uskutečnění a tak se mi z něho přelévala síla do zevního konání. Nebýt vnitřní modlitby, kterou jsem soustavně dělal, tak samo sebou ta síla toho prvního uskutečnění opadla a já bych byl časem prostě odpadl, anebo bych byl se dostal na zpáteční, na tu cestu původní, ačkoliv by byl na ní velice býval nešťasten. To všichni, kdo takhle upali, tak obyčejně potom páchali sebevraždu, protože už to nedokázali žít na té úrovni a nahoře žít taky nedokázali, jen tak si vzali život. Příklad Jidášův. Tak já jsem potom udělal to tak, že co jsem dokázal uskutečnit, to jsem uskutečnil, ale udělal jsem jednu základní chybu, kterou dělá člověk, jak jsem se přesvědčil ještě teď, na každém stupni. Tím se nechci omlouvat, ale je to tak běžná chyba, že ji musím tady říct. Že totiž všechny schopnosti, které člověk nabude tím vnitřním uskutečněním, si postupně přivlastní. Se říká, aha, to jsou moje schopnosti. A zapomene, že mu to bylo věnováno, že mu to bylo dáno jako hřivna, kterou má hospodařit. Já jsem dokonale zapomněl, že to nejsou moje zkušenosti, že je to milost od Boha. A tak když jsem se dostal zase nakonec všech těch možností, které vyplývají z toho prvního vnitřního uskutečnění, tak se muselo dojít zase k nové krizi. Ta krize byla horší než ta první. Protože jsem prostě byl o něco výš, ne? To je jako krize, kterou prodělával Ježíš Kristus třeba v Betlémě, že se musel narodit v tak chudém těle, to je stáj. To byla krize daleko menší, to je symbolizováno s pláčem dítěte, který křičí, protože tady nešťastno, když vyšlo z takového pěkného ráje, které si předtím žilo. To je krize daleko menší, než kterou zažíval třeba Ježíš Kristus po vstupu do Jordánu, když ho zpronásoval Satan, a je to daleko ještě menší krize, než kterou zažíval, když se stoupil na kříž, kde se cítil být opuštěn po tolika milostech od svého otce. Tak já jsem tedy zažíval daleko hlubší krizi, pochopitelně, a to odpovídá tomu stupni, na kterém jsem byl. Ale sám jsem se později přesvědčil, že Ježíš Kristus, když za nás tyto krize všechny prodělal a před námi je prodělal, že nám zároveň ukázal, jak tyto krize zmírnit a nebo je úplně otupit, jestliže jsme ochotni přiznat si, že jsme vinni tou krizí a že jsme si přivlastnili, co nám nepatří. Ježíš Kristus okamžiku, kdy všechno odevzdal Bohu, má po krizi. Vidíte to? I on, když odezdal i svého ducha, všechno odezdal, už předtím odezdal tělo a všecko, ne? Čest, před tou jsem tady všechno vykládal. A nakonec i tu svoji individualitu celou, to je ten duch lidský, odezdal otci, tak to, tu chvíli je po utrpení. Ale tu ránu je po utrpení. Tyto jsou takové zákonitosti, které tam Ježíš velice dobře líčí a já jsem jim bohužel dříve vůbec nerozuměl, to vás musím upozornit na to. A ne, že bych byl tím nerozuměl, kdybych byl chtěl. Protože cokoliv jsem chtěl, tomu jsem porozuměl. Jelikož jsem měl volný přístup k tomu prameni. Jenže my nevíme, co máme chtít. My si kolikrát přejeme, co si nemáme přát. A věřte mi to, že v této věci mě nejvíc pomohli moji duchovní přátelé, kteří za mě chtěli, co já jsem nechtěl. Vám jsem za mnoho vděčen, že se tady v těchto svých kázání dovídám o věcech, které bych se nikdy z vlastní iniciativy nedověděl. Věděl bych to jenom do takové míry, jak to potřebuju, přesně jenom pro svou vlastní cestu. Nemělo by to takovou obecnou platnost, jakou to začíná mít, když se mě ptáte a když na mě něco chcete, když na mě něco vymáháte. Proto vás vždycky žádám, abyste byli nedutkliví, abyste pořád chtěli něco víc a víc. A tak to vždycky vypadá. Nějaké vnitřní uskutečnění, které je vlastně bezčasové, například když já vstoupím do té koncentrace vnitřní, tak ten poklad tam naleznu rázem. Netrvá to ani vteřinu, netrvá to ani zlomek vteřiny, to je bezčasová záležitost. Kterýkoliv poklad o tam můžete vydobít, pokud ho unesete potom, chcete ho vydobít okamžitě, bezčasově. Když se tomu potřeboval nějaký čas, tak je pozdě. Kdybych já byl potřeboval čas na to, abych vydobil tu milost koncentráku, abych viděl v tom gestapákovi posla Božího, když já potřeboval vůbec nějaký čas, býval, tak mě zabil. Tam jsem si dokázal, že tomu vůbec není třeba žádný čas. Vidíte si iluze, že za 5, za 10 let, za 20, za 50 vtělení něco dokážete. Teď můžete dokázat. To jde, protože tam čas nevládne. Bůh není v tomto času a naopak, že smíříte s tím, že je nad časem a nad prostorem, tak máte k němu vstup volný. Jenomže jiná je otázka, jak to unesete. Já si dobře pamatuju na to, jakou obrovskou zásobárnu poznání jsem získal pro tu chvíli třeba v tom koncentráku. Ano, to bylo poznání tak všestranné, že kdybych si z toho, já nevím, velice nepatrný zlomek zachoval, tak jsem nejmoudřejší mezi všemi lidmi. Ale člověk si to nemůže zachovat. Každému tomu vnitřnímu uskutečnění odpovídá nějaká touha. Jinak řečeno, z každého toho vnitřního uskutečnění vyplyne samočinně nějaká touha. A čím je to uskutečnění větší, vyšší, tak tím ta touha je dokonalejší, uvědomělejší, neodvratitelná, nezapuditelná, nepřekonatelná. Prostě touha, která člověka nese, která mu nedá spát, která nakonec něho musí udělat jiného člověka nebo ho musí zabít. Tak aby vám řekl takhle, tak než jsem začal tu cestu dělat, ne, tak jsem měl touhu být přírodověcem, řekněme, já to zjednoduším. A měl jsem představu o svém životě celkem dost dobře vypracovanou, jak budu vypadat, jak to bude všechno vypadat. A to byla touha, řekl bych, velice složitá. Neříkám, že byla špatná. Celá řada lidí takové touhy má, uskuteční a jejich život je pro lidstvo důležitý. Ne? Když někdo jde za svým povoláním, ne, za svým cílem životním, tak i tím časným, tak to je člověk, který už něco, nějakou jiskru v sobě má. Ale když jsem potom získal to první vnitřní uskutečnění, o kterém tady byla řeč, tak tahle ta touha úplně zmizela. Já jsem přestal toužit být přírodopisem nebo přírodovědcem a začal jsem toužit po tom Bohu, po tom spojení s věčným životem, po jediným. Já bych byl nerad, kdybyste si myslel, že ta touha je špatná. Ta touha je dobrá. To je právě ta prostota, ta chudoba ducha. S tou nesouvisí jenom vyprázdnění, to je první jeho fáze. Ale zápětí to přechází do velmi uvědomělé touhy po věčnosti. I když tu věčnost nevidíte ještě, ale vám je nějakým způsobem blízká. Protože dokážete po ní toužit. Jenom tím to poznáte, že je vás blízká. Že po ní dokážete toužit. Správně tady jeden z vás říká, kdybych já to nepoznával, tak bych netoužil. Ano, ale jakým způsobem tehdy poznáváte? Velice temným. Kdyby se vás někdo zeptal, co to ta věčnost je a proč potom toužíte, tak byste nemohli říct nic jiného, protože je to celý smysl mého života. A nic jiného byste neřekli. Jinak to vůbec nepoznáváte, jinak nevíte, co to je. Já jsem taky nevěděl. Žádné vidění jsem neměl, žádné hlasy jsem neslyšel, nic jsem nehmatal, nic takového. To byla temná, ale přímočará touha po tom věčném životě. Ano? A potom já jsem, musím ještě říct, že jsem v té době nevěděl téměř nic o Kristu. To jsem věděl jenom, co tam řekli ze škole. A to jsem hluboce podceňoval, protože jsem tomu nerozuměl. Tomu je třeba moc dlouhé školení, než člověk porozumí Ježíši Kristu. I tak třeba jenom, jak tomu rozumím já dneska. To jsem si musel pomoci celou řadou jiných cizích filozofů, aby mě nakonec dovedli ke Kristu. No a takže tady ta touha potom, ta se nějakým způsobem zpřesňuje. Samozřejmě, jestliže jste dokázali vnitřním životem uskutečnit něco, tak ta touha obyčejně má začátku ten následek, že vás odrazuje nebo vzdaluje všemu, co s ní ve vašich očích nesouvisí. To znamená, vy potom hrubě podceňujete všechny pomíjející cíle. To je pochopitelné. Ty se vám ztratí z dohledu. A s tím, že podceňujete zevní cíle, podceňujete vůbec smysl zevního života. Já jsem opravdu dobrých 10 let, první 10 let svého, nebo 9 let, pardon, svého života, jsem nevěděl, k čemu je ten, nevěděl jsem, že ten zevní život je stejně hodnotný, jako to vnitřní dosahování. Nevěděl jsem, že by se v tom zevním životě taky dalo dosahovat. Že by běžná chvíle, jaký tady žijeme, mohla pro mě znamenat styk s Bohem. Kde pak mě to napadlo? To vůbec nebylo myslitelné. Sice roku 1937 jsem se dostal po styku s tím zasvěcencem do toho 2,5hodinového stavu, kde jsem to zažíval, ale to jsem nepovažoval za svoji zkušenost, nebo za předanou od něho. Ono bylo všechno bez tak předané od Boha. Jenže tedy jsem poprvé pochopil, že to předané od nějakého člověka. A nevěděl jsem, že to od Boha. Že to není od toho člověka. No, tak. Já bych to uzavřel, tuhleto opakování tím, že nakonec to musí se tak dlouho opakovat za trest, bych tak řekl, až já i tím zevním uskutečňováním toho vnitřního se dostanu na takovou úroveň, že i to zevní konání mě přivádí k vnitřní zkušenosti. K pojmu o jednotě všeho dohromady. Že mě to zvěstuje existenci Boží. Že existence stvořeného, ať už jsou to lidé nebo předměty, a nebo okolnosti, to je taky stvořené, ten děj, který tady plyne, čas a prostor je taky stvořené, všechno, co je jeho obsahem, je také stvořené. Až nastane okamžik, kdy všechno stvořené mě připomíná nestvořeného, to znamená stvořitele, to znamená původce. Jakmile mi tohle to jednou všechno začne připomínat, tak všechny události, všichni lidé, ať mě blahořečí nebo mě proklínají, všichni mě připomínají moje synovství. Připomínají, že přes tyto věci se mohu dostat k tomu Otci. A je důležité si uvědomit, že pak se život stává modlitbou. A že člověk nemusí pronést ani slovo modlitby. Já jsem ten okamžik zažil jenom násilím a v plném znění, bych tak řekl poprvně v tom koncentráku, když jsem ve svým nepříteli, který mě chtěl zabít, viděl posla Božího. Tak takhle by to mělo dopadat, ne tu vteřinu, kdy mě teklo do bod, takhle by to mělo dopadat pořád. Já si jdu představit, že by to takhle pořád se mnou dopadalo, tak by pořád do mě připlývalo takové bohatství moudrosti, jako v tu vteřinku, kdy jsem to zažíval. Rozumíte? A pro tu moudrost já bych moudře viděl, moudře jednal a podobně. A moudré jednání v tomto smyslu by bylo, že bych vším možným šel k němu, k Otci. že by mě nepřekáželo, že musím dělat tamto nebo tamto. Nebo že nemohu dělat to a musím dělat tamto. Protože by mě překáželo to, kdybych neměl tu možnost skrz cokoliv k němu přicházet. Byl bych nešťasten, kdyby se naskytla událost, okolnost ve světě, která by mě k němu nepřiváděla. Takhle by mělo vypadat, takhle by měla vypadat ta pravá chudoba ducha. Že by všechno člověka navádělo k tomu věčnému životu. Všechno by ho tam uvádělo a stále hlouběji. Takovýto člověk nemůže zemřít, kdyby toto zažíval. Proto má království boží. Protože on už zažívá království boží. Tam totiž v tom království boží existuje tato chudoba ducha, kdy se ustavičně se stýká s moudrostí. Kdy ustavičně z ní bere, ustavičně z ní žije vědomě. A když já dovedu tento svět chápat jako něco, co vychází ustavičně z rukou božích, ne? Tak taky jsem vlastně na té věčnosti, neboť také chápu, že to on ve svých tvorech. Vyšší věci. Pojďte se, tady mám otázku, a to už potom člověk nesmí mít žádné jiné přání, nebo neměl by mít žádné jiné přání, tak to je otázka, která je velice přilehavá. A já bych jí moc rád odpověděl, promiňte mi, že poněkud detailně. Nesmí si člověk dělat iluzi, že když získá touhu po věčnosti, že může ztratit, nebo že smí vůbec ztratit veškeré ostatní touhy. Kdyby se to tak stalo, tak by v tu chvíli umíral. Věřte tomu, že to tak stane v každém případě. Já jsem vám říkal Imelda Lambertini, že ano. Ona toužila jenom po tom Kristu. A jakmile ho ve svých 13 letech přijala, okamžitě umřela. Takže kdyby se takhle absolutně toužili, jako ona absolutně ve svém dětství dokázala toužit, tak byste tady neměli co dělat. Ale z milosti boží Pán Bůh vám nechává ostatní touhy, aspoň do té míry, abyste zde mohli žít, abyste mohli to, co jste vnitřně uskutečnili, uskutečnit zevně. Protože ten vývoj nekončí prvním závanem věčnosti. Vy sice ze začátku hluboce podceňujete tu zevní skutečnost a cítíte na každém kroku, že vás odvádí, že vám předkládá něco, po čem byste neměli toužit, nebo co je dokonce hříšné ve vašich očích. Ale tento dojem je klamný. Jestliže dýcháte po takovém vnitřním uskutečnění, tak vám to má být důkazem, že to, co jste vnitřně uskutečnili, máte teď uskutečnit v zevním životě. To znamená, vaše touha musí být ta, kterou vyslovila Panna Maria při navštívení anděla. Říkala, nikoliv, tak a teďka umřu, jak by mohla zrodit Krista? Ten Ježíš, když se má zrodit, po prvním závanu věčnosti se nezrodí. Ten potřebuje čas. Všechno potřebuje vás dozrát, protože třeba převrátit celé nitro na ruby. Musíte si myslet, že jste předtím žili miliony let a teď to máte najednou všechno zvrátit. A šli jste jiným směrem. Tento směr máte obrátit. A k tomu je třeba nějaký čas. A jestliže je ho zapotřebí, tak pak je třeba mít jinou touhu vedle té touhy po věčnosti. Nebo to je z začátku velice temná, jak jsem říkal, neurčitá, třeba že silná. A ta touha byla definována panou Marií a ona řekla, a já služka páně. To znamená, sloužit potom tímto životem Bohu. A já vám řeknu, jestliže toto člověk ví a je ochoten tímto životem sloužit, tak už potom z něho neutíká, zajídá se mu to kolikrát. To já vím. Raději bych byl, kdyby to přímo čaře šlo, jenom vnitřním uskutečněním. Ale máme zkušenosti se s tím, že to vnitřní uskutečnění neznamená všecko. Že kdyby to znamenalo všechno, tak by tento život dál nemusel pokračovat. Ale protože dál pokračuje, tak je vidět, že to musí převést všecko bez zbytku do tohoto života. A teprve, až se to převede do tohoto života tak, jak jsem vám teďka před chvilinkou říkal, že ten člověk celým životem slouží a později, až se dostane do vyšších sfér, tak celým životem předává ducha Božího, kterého je nositelem, ano? Jako Ježíš Kristus, nakonec dokonce ducha utěšitele, tak pak může klidně zemřít. Pak může říct, já jsem udělal na tomto světě všechno, co jsem mohl, že se úplně všechno obrátilo. Tak když jsem ovšem řekl, že ta Panna Maria sloužila pasivně tomu otci, který z ní chtěl zrodit svého syna, dobře víte, že to jinak nešlo, protože co může matka udělat pro to, aby se z ní zrodil potom, když už je jednou začala, ne? Tak to může jenom jíst a pít a dávat pozor, aby se neurazila, že ano? Aby se nezabila, ne? A nic, ale když to Ježíš Kristus, když potom se ocitl za Jordánem, tak už byl víc než sluhou. Když například zničil pokušení Satanovo, to už nebylo pouhé sloužení. Ten Satan chtěl, aby mu sloužil, ne? On tady tou schopností rozlišovací potíral to, co bylo nepravé a podporoval to, co bylo správné. To, co vyhovovalo. A nejenom v sobě, ale ve svém okolí. To si mohl dovolit, a my to v té míře nemůžeme dovolit, to si mohl dovolit proto, že chápal tu jednotu mezi sebou a všemi tvory. Že cokoliv dělal pro toho nejchudšího a nejubožšího, to dělal z vůle otcovi, ne? To dělal vlastně tedy pro svého otce. A podobně se vyjádřil o každém z nás, že cokoliv jste udělali nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. A to byla jenom prostřední fáze vývojová, pak se musel této činnosti, která je sice výtečná, této činnosti se musel vzdát, když vstoupil na kříž, a to z toho důvodu, že tato činnost je přeci jenom zarámovaná do dualismu. To je odmítání zla a přitakávání dobru. A to člověka přeci jenom udržuje v dualismu. Než to on se měl dostat čistě do čistého ducha, do čisté existence, ve které nejsou rozpory, ve které není už dvojnost žádná, a proto už později potom působí jenom svým duchem. A ten působí jenom tam, kde si to člověk přeje, kde tomu člověk dá průchod. Kde tomu průchod nedá, tam ten duch nepůsobí. Jenom ten, kdo se duchu dovede otevřít, v tom duch působí. Kdo se mu neotevře, v tom nepůsobí. Čili zlé to netrestá. Chápete, že tady ten dualismus je pryč? Jenom takzvané dobré odměňuje, ale to jsou už jiní dobří, to jsou ti, co se otevřeli Duchu svatému. Po tomhle tom kázání tady vyslýchám tuto řeč. Je to velice záslužná kapitola, tím záslužnější, že já, dotyčný, který to tady tvrdí, vůbec shledávám, že nejsem schopen v tomto životě a tými prostředky, které mám k dispozici, něco takového realizovat. Přátelé, řekl jsem vám snad o sobě, že jsem byl schopen, že jsem měl v ruce prostředky. No, bylo to přeci jenom z toho poznání, že to byla kapitola velice užitečná, že nikdo z nás není schopen, nikdo z nás nemá v ruce prostředky. Ale tím, že toužíme jít kupředu, wer immer streben sich bemüht, když pořád se pilně snažíme jít kupředu třeba ve světské věci, nejenom o nějakou věc, ale dobrou, tak se dostaneme k určitým koncům. To je strop. Jestliže konečně správně poznáme, že nemáme prostředky, abychom se toto cestou dostali dál, ale nepřestáváme toužit, tak jsme na prahu vnitřního poznání. A to se dostaví. Jenom kdyby se nezmařila ta touha, než nikdy pro tu nedostatečnost vaši se vaše touha nezmaří. Jestli vaše touha zůstane, máte prostředky a ty jsou v Bohu, ty nejsou ve vás. Vy jste se otevřeli, vy jste najednou byli chudí duchem. Tak například Flaubert, to byl veliký spisovatel francouzský. A jednoho dne mu připadalo, že vyčerpal všechny prostředky, které měl po ruce. A že nemůže dál. Že nemůže nic lepšího už tvořit. Přesto mu ale zůstala touha tvořit lepší. Líp, lepší věci. A v té chvíli se do něho nalila víra v Boha a poznání. A on tvrdil, ano, za tím vším snažením lidským je vlastně touha po Bohu a my ani nevíme, že po něm toužíme. Myslím si, že toužíme lépe skládat, spravedlivěji žít, ale je to síla Boží, která nás vede k sobě. To řekl Flaubert. No? Ještě by tam mělo být řečeno to, že v Ježíši Kristu život, v jeho životě je to všechno vyloženo jako takové úseky přesně ohraničené. Kdežto v životě, který následuje Ježíše Krista, takové úseky neexistují. Nýbrž je to plynulý vývoj a čím plynulejší, tím je žádoucnější. To znamená, i drobná vnitřní uskutečnění se mohou zevně realizovat, mohou se přelézt do zevního života. I například ty maličkosti, které tady vykládám, můžete vy převést do zevního života, můžete se podle toho zařídit, ne? A už tím začnete se přibližovat Bohu. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak by Ježíš Kristus neříkal, ne, ten do mě říká, pane, pane, ať doplní vůli Otce mého, jo? Ten je ten pravý. Ano. Čili ten jde k Bohu, ten se přibližuje. No. Celý tento postup, který se vám líčil, má ještě mnoho druhotných znaků. Tak mezi hlavní dva druhotné znaky bych zařadil radost a zármutek, strach i odvahu. Takovéto dvojice, takovéto páry dvojice tam obyčejně střídají. Tak radost po každém vnitřním uskutečnění, které nastane, z toho vyplývá vždycky veliká radost. Ovšem, když to nedokážu uskutečnit v zevním životě, tak se to časem mění ve veliký žal, veliký zármutek. A věřte mi, že nikdy nedokážu všechno realizovat, co jsem vnitřně uskutečnil. Proto jsem vám říkal, máte před sebou nejvyšší cíl a přesto dostanete třeba si jenom zrození Ježíše a nedostanete vstup do Jordánu, ne? A to, že dostanete jenom zrození třeba z Ježíše, tak musíte nastoupit trnitou cestu až k Jordánu a pak zase trnitou cestu až ke kříži a dál. Ne? Tak to je radost a žal. Ale druhé, co se dostavuje, je strach a odvaha. Zase před tím uskutečněním, před tím, než se to vnitřně uskuteční, má člověk veliký strach. Já bych toto potřeboval jaksi trošičku dokonaleji vylíčit. On se to potom jevilo čistě vnitřně. Ale já jsem se dobrovolně nezříkal toho života přírodovědce. Já jsem měl strach z budoucnosti. Ne? Já jsem se té budoucnosti zříkal ne proto, že bych to dělal z radosti, ale ze strachu do ní vůbec vstoupit. Protože se mi to jevilo jako hrozný život. Ne? Já jsem měl strach, já jsem neměl žádný pohnutky náboženské, ty já jsem neměl vůbec, tam to nebylo po náboženství ani beta, ani prostě nic. To byl čistě zápas naprosto světského, nenáboženského člověka, zaujatého pro nějakou věc. To je velice důležité, aby si uvědomovali, protože to je důkazem, že každý člověk může na tu cestu vstoupit. I já, který jsem byl takhle zaujat čistě světskou věcí, a netoužil jsem ani v nejmenším podobívání věčnosti a po Pánu Bohu nebo něco takového, vůbec jsem na to nevěřil. To říkám spravedlivě, ano? A takovému člověku se tohle to stalo. On, když byl u konce se svými silami, už viděl, že není vůbec schopen touto cestou se dát, aby se stal tím přírověcem, tak dostal strach z života, který byl jiný, který neznal, který prostě se mu nelíbil. Ono znal jenom z podání ostatních lidí, ten dělá tamto, ten je ženatý, má dětičky a tak dále. Ne, to se mu nic z toho nelíbilo, to měl strach. A jestliže tomu takhle bylo, tak s tímto strachem souviselo to vzdání. Než tam nastoupit takový život, tak radši ho nemít, ne? A tím jsem se snáze oprošťoval od toho života, kterým jsem dosavat žil, i od toho budoucího, který jsem neměl nastoupit, který nebyl opravdu žádoucí. A tento strach se potom stupňuje při vyšším vnitřním poznávání ještě hlouběji, když potom já jsem nevěděl, že vlastně, když budu pokračovat dál, že vlastně Pán Bůh si mě vezme daleko větší měrou, než že mě učiní chudým. Začátku jsem byl bezbraný proti tomu, co se na mě chystal v tomto světě. Ten svůj sob života, který se na mě chystal. Ale potom jsem nebyl pouze bezbraný. Potom jsem se cítil později, když jsem vnitřně dosahoval, umírat. Což byl správný pocit. Já jsem nevěděl, já jsem myslel, že umřu. Čili začíná to strachem. Přechází to napřed nějakého ticha, ne? A když to přejde, tak to... já zůstanu toho ticha, to není vyšší stav, to není, ale... když to přejde potom, to ticho, tak to přechází do velké radosti, protože člověk je naplněn, řekl bych, tím věděním, které v tom tichu bylo obsaženo. Tam mám ještě připraveno na další blahoslavení tiší, to už je něco dalšího, to já teprve budu detailně vysvětlovat, teďka nebudu, ano? Končí to radostí, aha, teď jsem našel život, který je správný. Já jsem věděl, že jsem našel správný způsob života, že jsem našel správný cíl, lépe řečeno, správný cíl života, tak. Ale neměl jsem ještě k tomu prostředky, kterým by se k tomu cíli dostal. Jenom jsem měl jistotu jednak o správnosti toho cíle a jednak o možnosti tohoto cíle dosáhnout. O obojí jsem měl jistotu. Je to jak možné, tak správné. Ano? Et utilis, et possibilis. Že? Jak říkají latiníci. A teď nastalo další, že totiž jsem neuskutečnil mnoho z toho, co jsem vnitřně zažil, ne? A nastala se zármutek. A tak se to opakuje pořád dál. Já myslím, že to je jasné. Podívejte se, proč já vám ty věci tak dlouho vykládám? Protože vás chci zbavit jedné chyby, kterou jsem dělal a která byla jedna z největších. Že já jsem hluboce podceňoval veškerou světskou činnost z začátku. Dlouhou dobu. A rozeznával jsem mezi světskou činností a duchovní. Duchovní činnost pro mě byla jenom modlitba, ne? A odolávání veškerým svodům tohoto světa. To byla duchovní činnost, čistý život. Ale například dělat něco světského, vařit polívku, nebo učit se, nebo cokoliv. Ne, že by začal být líný, ale já jsem nechápal, k čemu je to. To se mi nevlilo ještě, nepřelilo se mi to poznání do toho zevního konání. To jsem ještě nevěděl, že obyčejný výkon potřebuje sílu Boží, že od Boha ho beru, a že bych měl jim taky, a že tím mohu velice dobře sloužit, protože dělám to z jeho síly, z jeho dopuštění v nejhorším případě, z jeho vůle, že bez jeho vůle se to neděje. A tedy radostně to mohu dělat, a depak tohleto. A proto vám tak velice těžkopádně musím říct, vykládám smysl tohoto světského života a je to cesta nevyšlapaná. Je to cesta, kterou před námi křesťanství nešlo. Protože když někdo to vážně myslel duchovním životem, tak odešel do kláštera. Zřekl se toho života, jako já jsem tu tendenci měl. Já už jsem byl na prahu kláštera. A nebudu tady říct, proč jsem se tam nedal, ale nebyly to světské důvody, proč jsem se tam nedal. Nýbrž byly to zase důvody duchovní, že bych tam nemohl dělat to, co bych byl chtěl pro to duchovní blaho. Ne? Že by mě tam byly svázaly ruce a nedovolili by mě se duchovně vyžít. Byli by mě seškatulkovali a to já jsem nechtěl. To byl hlavní důvod, ale důvod ještě bylo víc, ale ten to byl hlavní. Ale teprve, když jsem v koncentráku, na to vděčím všemu, tehdy, jak vidíte, jsem se dostal k tomu, že jsem získal daleko větší míru poznání, než jsem měl předtím, protože jsem si nepřivlastňoval už, začal jsem poprvně si nepřivlastňovat tenhle ten život, vědomě, poprvně v životě, kdyby jsem ho odevzdal, tak jsem potom ten život viděl novýma očima. Já jsem ho viděl jako život boží. Vždyť to, že žiju nejbídnějším životem, to je to všechno pramení z jeho moci. Ani nejbídnějším životem bych nedokázal žít, kdyby mě k tomu nedával moc. Takže potom jsem mohl pro tento život ve všem sloužit. Tomuto jsem mohl sloužit a sloužil jsem tím jemu. Ještě předtím jsem to myslel, že sloužím té a té světské věci. Víte, tady se mi to nějak změnilo, ne? A teď už jsem začal sloužit světskou věcí Bohu. A to ještě potom, a ještě dneska to vyžaduje mnoho sebezáporu, abych opravdu ve všem viděl tu službu, abych si to uvědomoval. To je velice těžké pro člověka, který by zvyklý úplně jinak myslet, tak kde celé okolí úplně jinak myslí a on se s tím s jiným způsobem myšlení pořád stýká a on ho musí paralyzovat svým jiným způsobem. To je, řekl bych, ustavičný boj. Že každý vám řekne, k čemu je tohleto, k čemu je tamto, ne? A hodnotí úplně podle jiných hledisek než člověk. A člověk se jenom ustavičně přesvědčuje, co jakou pravdu řekl Ježíš Kristus, že potom platí doslova a na každém lidském kroku to, co on řekl, a to jest, co je malého před lidmi, je velkého před Bohem. A co je velké před lidmi, je malé před Bohem. Čili, že celá ta duchovní práce se skládá potom z malinkých drobečků, z malinkých částeček, z trpělivé denní práce, z toho všedního dne, který by byl prošel jindy bez povšimnutí a bez požehnání. K tomu, z toho posvěcení každého okamžiku. Protože když já pochopím, že je to on, který vládne vším, že on je činitelem, tak se mi posvětí každá chvíle. Už to není všední život. Už tam patří radost. Už nejsem nikdy smutný, kdybych to ovšem správně praktikoval. A nebudu smutný ani v nejhorší situaci. Já vím, že kolikrát po tom koncentráku jsem zase smutný byl. Ale věřte mi, že tam, když to bylo tak bezprostřední, to vnitřní poznání, jestli na to všechno zapomněl, ne? Jsem smutný nebyl. A všichni mě považovali za úžasně šťastného. A napřed zkoušeli mě, jestli nejsem blázen, ne? Protože blázni jsou šťastní za každé situace třeba, nebo pláčí za každé situace a jedno z toho. A když si říkali, že blázen nejsem, tak se opravdu pídili potom, co je toho příčinou. A to byl hlavní motiv, za který já jsem je chytl. To byl hlavní důvod, za který já jsem je získal pro svou věc. Protože jsem říkal, vidíš mě tu šťastným, vidíš mě tu, že tyto okolnosti na mě nepůsobí jako na tebe. Kdybych si jediný tohleto získal, nebylo by to dost, že bys byl za každé okolnosti stejný, že bys nepodléhal náladám a oni to uznali. To museli uznat. Že? No. Mám tady dotaz, že ten strach, který připadá, po tomto výkladu jako něco zcela přirozeného, co se musí dostavit v určité fázi. Je tomu tak. A mám tady dotaz, zda by se ten strach dal nebo měl překonat tím, že bych na něj přestal dbát a že bych zvýšil nebo snažil se zvýšit touhu po Bohu. Kdyby to takhle přímočaře šlo, tak samozřejmě by to bylo jedinečné, ale ten strach obyčejně je tak mocný, že mě nedovolí toužit, že mě sráží k zemi. Ale přesto vám řeknu, že mohou nastat případy, kdy přestože strach je veliký, donutí člověka k činnosti, kterou by normálně nebyl schopen provést. Tak já jsem vám například citoval tady už několikrát ten případ těch letců, který se udál v této světové válce, kde těch 6 letělo na tom těžce poškozeném letadle a mělo doletět a chtěli doletět na mateřské letiště, nechtěli padnout do rukou nepřátel. A ten strach je donutil k takovému výkonu, že to letadlo zachránili. A ještě jeden případ bych chtěl jmenovat, že je znám jeden případ, myslím, že to bylo na Atlantickém oceánu, nevím, ztroskotala loď, ale to je faktický případ. A oni si z těch plovoucích ráhen udělali takový vor, spletli to nějak dohromady a naprostředek postavili takovou tyčku, plachtu už neměli, ale tyčku tam postavili a na tom prámu čekali, jestli přijde nějaká pomoc. A čekali celý den marně a čekali celou noc marně. A ráno, když vyšlo slunce, tak ten jeden jediný tam zůstal naživu, který stál nehnutě v modlitbách a celkem ale na prostředku, to byla jeho výhoda, tedy, že nestál na kraji. A vůbec tak se modlil tomu Bohu ze strachu samozřejmě o svůj život, že si ani nevšímal, že během té noci a během už odpoledne minulého dne žraloci zaútočili na ten vor a opravdu pozbírali všechny ty, co tam byli okolo něho, jeho jediného nechali stát. A on jediný byl také zachráněn a dal nám dobru tuhletu historii. No? Čili to je symbol, že když je člověk zaujat, že? Zaujat tím Bohem, tak veškerý strach přejde. Já vím dobře v tom koncentráku, měl jsem veliký strach o život a pokud jsem ho měl, tak jsem dostával stále větší rány. Ale když jsem jenom na zlomek vteřiny, právě v té situaci nejkritičtější, zapomněl na ten strach, protože jsem říkal, jsem si asi myslel, ani to nebyl čas, ale protože jsem prostě zjistil, že mě to nikam nevede a že bez tak zemřu, místo strachu jsem nabyl jistotu o smrti, jistotu, kterou by člověk měl mít pořád v životě, protože to je jediná jistota, kterou má mít, že bohužel ji nemáme. A jestli to jistoty by měl vycházet, to by byl krásný život. A tu jistotu jsem nabil a v tom okamžiku jsem se odezdal Bohu. No a všechno, všechny příčiny strachu pominuly. Neměl jsem, proč bych se bál potom. Protože jsem na každém kroku potom shledával pomoc Boží a všechny rány se mě vyhýbaly. Já jsem viděl, že když budu plnit vůli Boží, že nezahynu. Že nezahynu jenom, že nezahynu fyzicky, ale že nezahynu věčně. Znovu jsem si to po 9 letech uvědomil. To jsem si při prvním osvícení uvědomil, že věčně nezahynu. Že najdu věčný život. A pak jsem proto, že jsem si to všechno, co jsem z toho vydobil, z tohoto poznání přivlastnil, zcela zapomněl, že nezahynu. Asi jako apoštolové nebo učedníci na tom prámu, když začala bouřka, tak byli moc oddáni před tím Ježíši Kristu, ale jak měli si tonout, tak zapomněli, že jdou k věčnému životu, že ten věčný je vedle nich. Začali se bát. právě dostali vy malověrní. Já, co pan nevíte, že jsem s vámi? Já jsem to taky nevěděl. Já jsem to měl vědět, když on spal. Vůbec se mě nevšímal. To bych mi nedostal tolik rán, kdyby byl naživu on, kdyby byl zůru, ne? No, ale tak to nebylo. Prostě jeho milost jsem se dostal do takové situace, abych se mu mohl odevzdat. Já bych se mu dobrovolně neodevzdal. A to je proto, že jsem opravdu těmi prostředky, už poměrně vznešenými, se dostal až na konec takzvaných svých sil. Já jsem nedovedl po celou tu dobu 9 let plynule přibírat milost Boží. Já jsem pracoval ze svých sil. Z toho požehnání, které jsem od Boha dostal, který jsem si přivlastnil. To je tedy veliká chyba. To kdybych 1000krát za den vám říkal, tak je to dobré, protože to je největší chyba, kterou člověk může udělat. A jakmile se stal opak, ano, tak bylo po strachu. Já myslím, že nebudete mít pochybnost o tom, jakých zevních prostředků používat, abyste se dostali na takovou úroveň, ve které by mohlo přijít něco, čemu se říká více učinit nemohu, ne? Více nemám k dispozici, a že by se dostali takové tímto způsobem zevního dosahování nebo zevního praktikování, třeba zlepšováním života, zlepšováním myšlení, že by se dostali do takové výše, že byste řekli, já už žít nemohu, já už určitou míru hříchu udělám, určitý míru starosti mám a tak dále, a už to nejde. A že byste tedy se dostali do momentu, do takové situace, kde byste rezignovali na zlepšení z vlastních prostředků. A kdybyste ale tam nepřestali toužit po Bohu, tak byste získali určitou prázdnotu. A tak já myslím, že takovéto prostředky znáte, nebo to je spravedlivý, dobrý, čistý život, který byste se k těmto koncům dostali. Ale že vám pořád ještě není jasno, jak potom do této prázdnoty, do této rezignace, ve které je jenom touha, jak do toho přidat prostředek, který by znamenal kvalitativní skok, to znamená vnitřní uskutečnění, ano? Abych se dostal tím vnitřním uskutečněním dál a k novým prostředkům, k novým darům, kterými bych mohl znovu disponovat. A snad zlepší naději na úspěch, protože bych už si je možná tolik nepřivlastňoval jako ty první. Já ty první jsem si přivlastňoval totálně všechny, ne? Ale já jsem tu chybu opakoval na určité úrovni ještě dál. Já jsem si například teďka, když jsem prošel tou operací, tak jsem si přivlastnil ten stav, který jsem tam nabyl. Ne? To byla taky chyba. Takže člověk je 1000krát poučen a udělá sice na vyšší úrovni, ale udělá tu též chybu zase. Tak já myslím, že nejste přesvědčeni o prostředku, který by vás mohl takhle spojit s tím Bohem. Neboť moment je příznivý, když rezignujete na vlastní prostředky, aby se s Bohem potkali, když po něm toužíte, než nepřestáváte toužit. Ale jak to uskutečnit? Pojďte se, nemusíte se starat moc, jak to uskutečnit. Musíte si jenom uvědomit, že Bůh je uvnitř všeho. Že ano. Bůh je uvnitř té vaší touhy. Kdybyste tu touhu, která vám zbyde, objevili jako jeho lásku k vám a nejak jako svou k němu, jako jeho lásku k vám a nejako svou k němu, opakuji, tak byste v tu chvíli měli prostředek, kterým by se dalo k němu přijít. Protože ať už by se tomu dali formu jakoukoliv, na té formě tolik nezáleží. Protože ve skutečnosti tam maříte tento přechod v tomto bodě, že ještě vám zbyla vaše touha. Rozumíte? A kdyby ta touha, která vám zbyla, byla pro vás objevem touhy Boží, kterou po vás on touží, tak byste vlastně s ním byli spojeni. Právě jednoduše. A nemuseli by se znát vůbec nějaká písmenová zvýšení nebo tichou koncentraci nebo něco takového. Protože to pravé spojení s Bohem, nikdo vám o něm neřekne, že se stalo v těle. Svatý Pavel říká, ostře si předtím neví, ale zda to bylo v těle nebo mimo ně, nemohu říci. A to vám řekne každý, který tohleto zažil. Čili i kdybyste to potřebovali vlít do nějaké konkrétní podoby, třeba do opakování jména Božího, nebo do vzdechu, kdyby se nám řekli třeba přitom Pane můj, nebo to jsi ty, nebo to je tvoje láska. A dali se unést tou jeho láskou, tak se s ním spojíte. Minimálně na těch 12 vteřin, takže by to znamenalo vědomé přejít do vyšší fáze. To už... Budu pokračovat v tom blahoslavenství tiší. Blahoslavení tiší, neboť se oni budou dědit zemi. Ano? Tak tady je třeba vysvětlit, já nevím, do jaké míry jsem to učinil posledně, tady je třeba vysvětlit především, co se rozumí tou tichostí, a za druhý, co se rozumí dědictvím země. Dědictvím země. Tak zaručeně jde o jinou tichost a Ježíš Kristus nás nenechává na holičkách a vysvětluje nám vlastně, o jakou tichost jde. Protože říká, ti, kdo jsou tiší, ti zdědí zemi. Kterákoliv tichost, po níž nenásleduje dědictví země, není ta pravá tichost, kterou má na vědomí, kterou má na mysli. To je z toho patrno. Čili opravdu, jestliže nelhal, a to můžeme na to vzít, jestli tomu tak je, že nelhal, tak, že mluvil pravdu a že mluvil ze zkušenosti, kterou měl, tak pak tichost, kterou on tady propaguje, je tichost, která způsobuje, má zvláštní význam, neboť způsobuje dědictví země. Takže já toto budu muset velice detailně vysvětlit, protože si mnozí lidé pod vlivem všakých receptů, které se tady vyskytovaly hlavně v Československu a také jinde, to jsou bludy kvietismu, které existovaly už ve středověku, si lidé představovali, že stačí se utišit, nic nedělat, být absolutně trpný a Bůh se nás ujme. Tedy to je blud, který hlásal především Molinos, jinak skvělý člověk, ale tohle to způsobilo, že mnoho lidí tím oklamal. On si neuvědomil, že sám třeba k tomu klidu se dostal jiným způsobem, než jak je patrno z jeho spisu. On patrně taky nelhal, on patrně také mluvil pravdu. Ale když to někdo čte, tak se z toho pravdu nedoví. Já vám to musím vysvětlit. Tak napřed vysvětlím se to dědictví země. Země to je moje tělo, hmota, hmotný život, všechno, co souvisí s vesmírovým životem, s tou klecí, ve které žijeme. Tohle to všecko člověk zdědí, to je všechno země v tom nejširším slova smyslu. Jakým způsobem to může zdědit? Když něco člověk zdědí, on to nemohl lapidárněji vysvětlit, tak nad tím vlastně vládne. Ne? Předává se mu vláda nad tím, co zdědil. Není to už toho, kdo mu to předal, nýbrž je to toho nového dědice. Toto si uvědomte, že to je velice pěkně vysvětleno, že člověk bude vládnout hmotou, že hmota mu bude sluhou, že hmota mu nebude vězením. Dosud je nám hmota vězením. Ať jsme sebe vzdělanější duchovně, je nám vězení, protože se za tu hmotu nedostáváme. Za tu se můžeme totiž dostat jedině pomocí toho ticha. A A teď se pokusím odejít od toho dědictví a se kousek vysvětlit z toho ticha. Když někdo najde nějaký prostředek, o kterém věří, že ho povede až k Bohu, až do věčnosti, a toho prostředku se drží, tak ten prostředek, jestliže je lidsky vyjadřitelný, třeba z řečí, třeba s modlitbou slovní, třeba říká očenáš, nebo něco takového, modlí se prostě k Bohu nějakým způsobem rozjímavým nebo slovním, nebo dělá nějaké skutky, milosrdenství, to sem nepatří, protože to je v jiném tom blahoslavenství, ale tady je tichosti se myslí vnitřní stav, samozřejmě. Tak jenom taková tišina vnitřní, takové ticho má význam nebo následek, o kterém Ježíš mluví. Když to není ticho tupé, když to není ticho, kde nevíme o sobě, že jsme jenom stišeni. Nýbrž, když je to ticho, o kterém se dost nepřesně vyjadřuje katolická mystika, vlité. Já vám vysvětlím, co to je. Když například, já jsem začal říkat, máte nějaký prostředek, já řeknu příklad. Třeba opakujete nějaké slovo Boží, nebo řekněme, opakujete tvůrčí slabiku Om, dejme tomu. Ano? A jestliže vy se dostanete až na konec všech možností s tím opakováním slova Božího, jména Božího, anebo té slabiky Om, dejme tomu, tak se to projeví takhle, že už dále nemůžete tu slabiku říkat, že už dále nemůžete říkat to jméno Boží. Toto se děje každému, jak jste mi tady sama řekla minule, se vás modlí očenář a je naladěn dobře, tak se nemusí ani se nemůže modlit dál, uvízne třeba u toho slova očenář a naplní ho to něčím novým, nějakým novým životem. Kdyby se to totiž stupňovalo, tak by ho to naplnilo tichem. Každý, kdo ví, že to je blahodárná věc, nebrání se tomu, nýbrž opakuje třeba to jméno Boží, anebo tu tvorší slabiku Om, jenom tak dlouho, dokud ho to někam nese, dokud vidí, že mu to rozšiřuje vědomí, že ho to přibližuje k věčnosti, jenom do té míry, tak pak se dostaví okamžik, ke kterému se nesmí nutit, kdy on už nemůže říkat, protože se ocitl té věčnosti, ale zvláštním způsobem. On se tam ocitl ve věčnosti, která má podobu ticha. Je podivuhodné, že například jdeme tomu, on říkal jméno Boží a ocitl se v tichu. On tomu nemířil, on opakování jména Božího se chtěl dostat k Bohu. A on to opakoval tak dlouho a tak houževnatě a tak prosebně a s takovým cílem, že se chtěl potom jménu Božím svést do toho Boha, že nakonec se tam svezl. Jakmile se tam svezl, tak tam lidská řeč nemá vůbec místa. A je mu vzata ta lidská řeč. A je na rozdíl od toho, co říkal, nebo od toho stavu, řekl bych, neklidu, nebo přeříkávání nějakého jména Božího, je přenesen do absolutní tichosti. Tahle ta tichost je ale, abych tak řekl, tichost nestvořená. Víte? Kdybych to chtěl nějak vědecky rozlišit, tak musím říct tichost stvořená, tichost nestvořená. Co je to tichost stvořená? Každou tichost, kterou já si vytvořím, že se například utiším svoje myšlenky, zastavím myslící princip, to je tichost stvořená. Ale každá tichost, která nevznikne z mé vůle, nýbrž proto, že se ocitnu za vším, co se mění, a to je celý vesmír, co je pořád v pohybu, to znamená, ocitnu se v pravém tichu, tam, kde není tam změna, a to je jenom u Boha, či je to podstata Boží, která vyvěrá tím tichem ke mně. Rozumíte, to je nestvořená podstata. Zrovna jako nestvořená podstata klidu, ticha. Zrovna jako je nestvořený Bůh, samozřejmě, ten neměl začátek. Dříve než všechny věci byly, on už byl, ne? Se tam praví. To je tak správné. Takže my, když například přeříkáváme jméno Boží nebo něco takového, tak my, když to děláme správně, to ještě to správně budu muset vysvětlit, tak my se dostaneme do nestvořeného ticha. A já ještě řeknu se to správně. Správně říká jméno Boží jenom ten, kdo opravdu se spolehá bez nejmenších pochybností na to, že to jméno ho tomu Bohu převede. Že to jméno je nějakým způsobem on. Když si pod tím jménem toho Boha nepředstavujeme, když pod tím jménem nevidíme, no to je těžko říct, nikdo nevidí Boha, ale když pod tím jménem nechápeme, že je to Bůh, když to není nám jako, když tam to není aspektem Božím, když tam to není Bůh sám, bych tak řekl, když tam to není takhle svaté, když to není výraz jeho osobnosti, jeho aspekt, tak marně přeříkáváme nějaké jméno. Prosím vás, kdo se například snažil dělat písmenová cvičení podle Weinfurtera a nedošel k tomuto stavu, tak je lépe ho z toho dostat pryč, protože se nespojoval s tím jménem Božím takovou důležitost a takovou jistotu vnitřní. To znamená, celý se neposadil na to jméno, nedal se celý odvést. Nýbrž jenom část bytosti jeho šla s tím jménem a nejlepším způsobem to dopadlo, takže se utišil třeba. Ale to bylo ticho stvořené. Kdežto, když tam opravdu nasednu celý na to jméno, když je mi to nástroj, to jméno, kterým se mám svést k Bohu, když ho takhle chápu, tak mě to tam odvede. Ale prosím, to není síla toho jména, který jmenuju, to je síla tými myšlenky, co si o tom jménu myslím. Rozumíte? Proto správně říká Bepíček, to si nemyslí, že tebe spasilo to opakování jména Božího. Tebe spasila ta idea, kterou si tomu podkládal, zcela správně to řekl. Ta idea. A tomu vás já jsem s tím musel samozřejmě plně souhlasit. On říkal, nesměšuj se s těmi ostatními Weinfurtrovci, prosím tě. Víš, co jsi to dělal jinak. Ty jsi vystihl toho ducha, toho smysl, ten smysl toho. Musím s tím plně souhlasit. Protože on je tvrdě zaujat proti Weinfurtrovcům a plným právem, a já taky. My se v tomto shodli. Jenomže on to plně nepohodlí. Když já jsem je hájil, jakože začátek je to taky dobrý, lepší něco než nic, ne? Tak to on jako neuznával vůbec. No? Ale jde o toho ducha, všude jde o ducha, všude jde o modlitbu v pravdě a v duchu. Jak to není modlitba v pravdě a v duchu, jak je to jenom nějaké mechanické přeříkávání, nemá to ten nejmenší spojovací účinek. Není to modlitba ticha v tom vznešeném, vlitém způsobu, jak tomu říkají katolíci. Nedostaneme se k nestvořenému klidu, tichu. Ano? Tak toto bylo zapotřebí říct. Já bych teďka ještě řekl, jakým způsobem se to projevuje třeba, to se nemusí projevovat stejně, no abyste to třeba poznali, jak se to projevuje běžně při tom přechodu do toho ticha, jak to dopadá. Tak člověk přeříkává to jméno Boží, ale nepřeříkává ho proto, ani jednou ho neřekne mechanicky. Vždycky ho říká jako něco, co ho nese. Jako něco, čemu věří, že ho to odnáší k Bohu. Jako posla Božího se chápe se ho za šos a odchází k němu tam, odkud ono přišlo. Slovo totiž pochází od Boha. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo od Boha tak dále. Když já to slovo říkám, tak jsem tomu totiž rozuměl, když jsem to slovo Boží říkal, ano? Když já ho říkám třeba z nejmenší částky, já jsem říkal třeba jenom jednu hlásku. Já jsem ale věděl, že ta hláska je od Boha, že tam odsud přišla. A potom mohu pomocí ní zase k němu vejít. Rozumíte? Já jsem měl tuhle tu myšlenku o tom, tak mě to tam dovedlo. Neomylně. A nemohlo to jinak být. A nebyl to žádný zázrak. Nebyla to žádná zvláštnost. Byl v tom tenhle ten duch. Tenhle ten správný duch, který v tom musí být. Ano? Je mi dobře rozumět. A jak to teďka dopadalo? Především jsem přestal mít potřebu říkat to slovo Boží třeba. A přestal jsem mít potřebu proto, že nějakým způsobem jsem se zmocňoval této hmoty. Já jsem úplně začal dědit tuhletu zemi. A to tím způsobem, že zatím jsem byl do té hmoty ponořen. Zatím jsem tady uvězněn v tomto těle, teď momentálně, na této planetě a nemůže z ní hnout. Ale když správně říkáte třeba tu tvůrčí slabiku nebo to jméno Boží, tak nejenom, že přestanete být vězněm, ale vy tou hmotou pronikáte. Svým duchem musíte proniknout hmotou. Jak se to jeví? To se jeví třeba, že to možná jeví taky jinak. Já to jinak nezažil, já to říkám, jak se to jevilo u mě. Třeba jako obrovská tmavá hloubka. Rozšiřování do nekonečna v té hloubce. Tam plujete, bez pohnutí plujete. Tam visíte v té hloubce. A ten, který visí, ten zároveň visí a zároveň je rozprostřen za hranice vesmíru. A až se ocitne za hranicemi té veškeré hlubiny, tak se dostaví, už mezi tím se dostavovalo, ale dostaví se tak hluboké ticho, že ho úplně polkne, že ho úplně zaujme, že vůbec nevnímá nic než toto ticho jako nejvyšší dosavadní zážitek, který ho potkal. Není s ním spojeno, aspoň u mě nebylo, žádné světlo, žádné konkrétní poznání. To je prostě zažívání existence. Zažívání existence Boží, ze které veškerá dílčí existence pramení. To samozřejmě má za následek, že fakticky opouštíte tu svou schránku a že se o ní přestáváte starat. Takže když jsem z takových stavů vycházel, tak jsem byl stuhlý, studený. No jak dlouho jsem v tom stavu byl? Tátě, nemůžu vůbec říct, jsem se nikdy bohužel na hodiny nepodíval. Ale bylo to vždycky v noci, když jsem tu koncentraci takhle dělal. Ale teď jsem udělal jednu chybu. Když to potom šlo už za hranice existence, i za hranice zdroje existence, tak jsem se toho začal bát. Protože ono totiž nestačí se spojovat s Bohem jenom jako existence. Jako sat. Nýbrž je třeba se spojit také s jeho poznáním a s jeho láskou. To jsem nedokázal. K tomu jsem neznal prostředek vůbec. Já jsem Boha jako lásku ani nechápal. A člověk si opravdu z té věčnosti bere jenom to, za čím tam jde. Na to vás upozorním. Nejsme tak všemocní, abychom si mohli říct, co tam všechno je. To si nikdo z nás nebere. My si vždycky vezmeme to, za čím tam jdeme. Proto má význam v něčem něco vědět už. Například vědět to, co víte, má význam, protože víte, za čím tam máte jít. A to se vám potom tisíceronásobně vrátí, znásobeno, zumocněno, no, velice zvětšeno, obohaceno. Takže když se vám to vrací naspátek, tak víte například, jako já třeba to do té doby vím, že jsem nesmrtelná bytost. Že tam za tou hrází všeho stvořeného jsem nesmrtelná bytost. Že jsem. Ne, že jsem byl a že budu, ale že jsem. Nic víc se nedovíte, já jsem nic nevěděl, než že jsem. Nic víc jsem se nedovíte. Já jsem. A že teďka momentálně jsem byl a že zítra se budu a za chvilinku budu, to je pro tu chvíli zcela zbytečné. To je prostě poznatek, který tam nemá vůbec žádné místo. Ale já jsem udělal jinou chybu. Já jsem nevěděl, jak dál. A já vám to potom vysvětlím u těch druhých blahoslavenstvích, co tam bylo za chybu. Tak já jsem vysvětlil, co je to blahoslavenství ticha, co je to dědictví země. Ježíš Kristus ovšem to dědictví země nám předvedl daleko dokonalej, než já jsem si to mohl předvést v nějaké koncentraci. To, co vám tady říkám, to byla hotová žabařina, proti tomu, co Ježíš Kristus zažíval na kříži. Ten tam totiž na ten kříž nešel jenom z touhy po poznání Boha Otce. To už byl s ním jedno předtím od křtu v Jordánu. Ne? Než to, když jsem tam šel, tak jsem žádný křest v Jordánu za sebou neměl. On už to měl všechno za sebou, takže on tam šel i s tou láskou, kterou měl k lidem, ke všemu stvořenému i ke svému otci. To v tom nedělal žádného rozdílu, protože všechno, co z otce pocházelo, to on miloval, protože miloval svého otce. Ano? On tam šel s touto láskou a on tam šel s úžasně vysokým poznáním na ten kříž. Nicméně musel prodělat dědictví země a tomu se nemohl vyhnout, protože blahoslavenství to také neopomíjí. A prodělal to tím nejznačnějším způsobem, jakým my nikdy dosáhneme, ani není zapotřebí, abychom ho dosáhli. Že vstal z mrtvých, v těle stál z mrtvých, že byl věčný i tělesně. Ano? Tedy tohle to prosím, o to nestojte, protože kdyby se člověk upnul jenom na to, tak by prozrazoval, že mu jde o tělesnou nesmrtelnost. A ne o lásku k Bohu. On si to mohl dovolit, protože miloval svého otce a nešlo mu o to, aby byl tělesně nesmrtelný. Vůbec mu. To mu bylo přidáno. Kdyby šel někdo komplexně všemi těmi třemi aspekty, poznáním, existencí i láskou, tak by mu bylo také přidáno všecko. Ale protože komplexně nejdeme, jak na všechno přidáno není. Nám je přidáno jenom to, co na té cestě momentálně potřebujeme. Čili musíme se spokojit se svou skromností. No, tak to je, myslím, to blahoslavenství ticha. Já se vás zeptám, co na to říkáte. Tady mám dotaz. Jaká je tady ta úvodní začáteční myšlenka, se kterou mám mít k Bohu? Je to tedy, jak mi tady bylo napovězeno, je to touha po věčném životě. Prosím, myslíš, že je to touha po věčném životě? Je to v nejlepším pořádku. Ovšem, musíte se dostat k určité hranici tímto způsobem, za kterou se nedá jít. Ano? Protože věčný život není pro nic časného. A vy svým časným já, vyprodukovaným po narození zde pro tento život, pro vnímání tohoto života, jdete do věčnosti. Nemůžete ani jinak. Čím máte jít? Ne? Než svým vlastním vědomím. Ale musí vám být ukázáno, jak Ježíš Kristus skvěle naznačil na kříži, že proto smrtelné ten věčný život není. To smrtelné se musí proměnit v nesmrtelné. A proto je třeba mezi tím, aby nastala smrt na kříži. Smrt toho smrtelného. Takže člověk jde za životem věčným, a zatím pořád jenom vidí, že na něho sahá smrt. Víte? Nic jiného. Jako by měl zrovna umřít. To já právě potom ještě vyříkám v tom milosrdenství, ano? To se mi zde sem nehodí. Čili já jsem například, dejme tomu, to původní myšlenku měl taky takovou, ne? Že jsem se dověděl, že tento život má smysl takový, že pomocí něho můžeme přejít do věčného života. A zatoužil jsem po tom věčném životě. Po tom věčném, který jsem chtěl, aby mě patřil. Ne? Ale dostal jsem se do určitých těžkostí za čas, na to vás upozorňuji, které vám tady už dlouze líčím. A vrcholem jejich byl ten koncentrát. To už jsem všechno říkal. A kdybych byl šel komplexněji, jako třeba svatý Jan, ne? Tak samozřejmě těmto krizím nedošlo. A Ježíš Kristus si přeje, abychom si komplexněji, ne abychom si jednostranněji. Já vás ještě časem informuju, co by se k tomu mělo přidat. Není to špatná myšlenka, co neříkáte, ale není to, řekl bych, úplný způsob přechodu. Jo? Protože ten, kdo touží ve mně, abych se dostal k Otci, do věčnosti, to je vlastně Bůh, to nejsem já. Jenže já si to přivlastňuji, to toužení. Je to moje toužení. A to je celá ta chyba, která na tom je. To jsme tady jednou vykládali a to už já tady nebudu. A pro tu chybu já musím potom podělat nějaké krize, abych si uvědomil, že Ten, který touží, to je on. To nejsem já. Nesmí ani tamhle touha nesmí patřit mě. Musí patřit jemu. To je velice obtížná záležitost a k tomu se musím postupně vypracovat. Ano? Kdybych hned tím začal, tak bych si vzal vítr z plachet, nešlo by to kupředu. Já musím začít, jak vy říkáte, třeba tak, jak vy říkáte. Já mimochodem všímám, že jsem tak úplně nezačal, ale to bylo dáno jiným začátkem. Na tom nezáleží. My nemůžeme ze stejného bodu každý. To je vaše východisko, to je správné. Podívejte se, tady mám dotaz, jakým způsobem dochází k tomu přechodu do toho ticha. K tomu přechodu do toho ticha nedochází tak, že byste věděli, co je na druhé straně. Jak vypadá ta věčnost? To nikdo z nás neví. Vy se tam jenom derete. Vy tam chcete jenom vejít. A podobáte se dítěti, které v úplné tmě, a v té tmě jsme, v těch temnotách vnějších, v úplné tmě volá matku. A jestliže najednou ucítí ruku, která se po něm stahuje, která ho chytá za jeho ruku a táhne ho k sobě, předpokládá, že je to matka a dá se tahnout. Dá se tahnout. To znamená, jestli jsem já třeba se snažil do té věčnosti vstoupit volání jména Božího, já jsem tady přirovnal volání po matce, ne? Podobně to tak musí být. No, po otci, jak chcete. Jestli já jsem to takhle přirovnal, tak já chci říct, volal jsem, ale najednou jsem pocítil odezvu, že to volání je nějakým způsobem vyslyšeno, ačkoliv, protože jsem to předtím nikdy nezažil, jsem v tom ještě nepoznal vyslyšení. Byla to v podstatě ruka pomocná, která mě byla podána z věčnosti a tato ruka způsobila, že jsem byl odtažen ze všeho lidského, ve kterém jsem předtím byl. Že jsem tedy nebyl schopen ani dál opakovat to jméno Boží, kterým jsem se takhle dostal k té pomocné ruce. Samozřejmě jsem nebyl schopen, protože jsem byl odtažen od všeho lidského. A to moje povídání, přestože mělo smysl dostat se do věčnosti, bylo také lidským projevem. Z tohoto lidského projevu se dostanu, aniž se o to nějak přičiňuju, aby se z toho dostal, a aniž přitom lelkuji, nebo prostě jenom tak bezvědomí, tupě, civím. Nýbrž já cítím se tažen. Toto tažení se projevuje jako roztahování, jako rozšiřování, rozšiřování mého vědomí. Nikdy ne jako ztráta vědomí. Když to projevil jako ztráta vědomí, tak jsem zůstal trčet, zůstal jsem stát a nejdu do té věčnosti. Tak se to jeví. Ještě jeden moment tady důležitý. Když používáte nějakého třeba slovního prostředku, kterým se chcete dostat do věčnosti a nedostavuje se tento výsledek, tak to nemusí být vina vaše vlažnost nebo vaše neschopnost nějaká. Nýbrž to může být vina úplně někde jinde. A to v tom, že neuvědomujete, že chyba je celá na vaší straně. Kdybyste si uvědomovali, že není překážek na straně Boží, nýbrž jenom na straně vaší, tak byste se dostali přes ten mrtvý bod. Já vám tady vnuknu myšlenku, kterou jsem já sám na začátku neměl. Ale dneska o ní vím. Kdybych si byl tehdy, když jsem ustrnul nějakém bodě a nemohl jsem z něho dál, uvědomil, že chyba, že jsem ustrnul, je ve mně a ne v Bohu. A že tu chybu mohu odstranit jednoduchým způsobem, že odstraním sebe, tak bych byl šel zase hned dál. Stačí si uvědomovat například, že Bůh mě miluje. Já jsem se nedávno setkal s jednou paní, která pořád trpí strachy. Ty ji znáš. A když jsme se loučili, tak byla mě vnuknutá myšlenka, ona chtěla nějaký recept, jak proti strachu co dělat. A já jsem jí říkal až téměř ve dveřích, prosím vás, kdybyste si byla jenom vědoma toho, že Bůh vás miluje, tak byste nemohla mít nejmenší strach. Kdo vás miluje, ten vás nikdy neopustí, ne? A tohleto mě právě chybělo, toto pojetí lásky. Já jsem si nebyl vědomý, že Bůh mě miluje. Pro mě Bůh byl nějakou existencí, ne? Ale nebyl láskou, ještě zdaleka nebyl láskou. Ale on je to především, on je především láska, nebo také láska. A tohleto právě všechny tyhle praktiky Weinfurterovy